Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas su jumis sveikinasi, laida Karjeros akiniai. Karjeros kelyje gali kilti įvairių dvejonių ir mitų, kaipgi atsirinkti, kas yra tiesa, o kas tai yra stereotipai, apie šiandien laidoje mes ir kalbėsime. Mano pašnekovės edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotos Morris B ir Multiple Nature specialistas Rytis Jurkienas. Sveiki.
Sveiki.
Tai ar daug yra tų stereotipų, kurie vis dar žmonėms maišo kortas?
Oi, patikėkit, stereotipai yra be galo gajus ir tas suvokimas, o kaip turėtų būti iš tiesų, arba kaip ant jų neužlipti, sudėtinga yra žmonėms, ypatingai jauniems žmonėms, nes stereotipai yra visur. Įsivaizdavimai yra įvairūs ir, tarkim, vienas iš dažniausiai tokių jaunų žmonių, dabar CV Online'as padarė apklausą, buvo studijų užsienyje paroda, na, studijos paroda ir ten buvo tame tarpe studijos užsienyje ir klausė jaunų žmonių, kaip jie renkasi karjerą, kas jiems yra svarbu. Ir pakankamai didelį dalis jaunų žmonių pasakė, kad jie renkasi sritį, kuri jiems yra įdomi. Kad jie renkasi sritį, o kaip jie renkasi sritį, kuri jiems įdomi. Anksčiau daryti tyrimai rodė, kad net iki 72% jaunų žmonių sako, kad aš pasirinkau tą sritį, todėl, kad jinai man įdomi. Tačiau aš kaip konsultantas su kuo susiduriu, kad kai aš pradedu užduoti klausimus, o kas tau ten patinka, arba ką tu tenais veikiai, tai gauni be galo įdomius atsakymus, paaiškėja, kad tas žmogus nieko nėra skaitęs apie tą sritį, nepažįsta nieko iš artimųjų, kas toje srityje dirba, ir jo įsivaizdavimas yra paremtas kažkokiu tai mistiniu suvokimu tarp medijos, televizijos, draugų, kažką kažkur yra girdėjęs, bet tokio visiškai tokio tikro pačiupinėjimo, tai net nearti.
Gal nereikia, kad labai patiktų, gal yra toks stereotipas, ar ne, padirbės ir patiks tada jau.
Taip, tai kartais sako, arba kitas sako, kad kam dabar patinka dirbti. Ne, visada yra darbas, kuris nepatinka, bet jį reikia padaryti. Tai čia iš tikrųjų padirbės ir patiks, tinka tuo atveju, kai mes siekime įgyti patirties. Ir iš tiesų kartais mes neturime pakankamų įgūdžių kažką padaryti. Na, mums nėra taip, kad iš karto atėjai ir tau iš karto sekasi. Ne? Tu matai, kad tu turi gebėjimus, tačiau tą darbą tu darai pirmą kartą. Arba jis yra pakankamai sudėtingas, yra mokymosi procesas. Tai yra normalu, kad mokymosi procese, jeigu tu sieki gauti žinių, tau tas darbas pradžioje gali sukelti tam tikrų sunkumų ir kuomet tai nevyksta tau natūraliai, tau tas patikimo jausmas gali nebūti toksai absoliutus. Tačiau jeigu tu pastoviai dirbi darbą, kuris tau nepatinka, tai tai tikrai nėra karjera ir tai tikrai nėra savęs realizavimas.
Jūs taip pat išskiriat tokį stereotipą, kuomet renkamasi kažkokią prestižinę specialybę, arba netgi sakoma, kad yra tos švarus darbas, ar ne, nereikia rankų teptis dirbant tokį darbą. Kodėl tai yra stereotipas?
Stereotipas, nes jis atėjęs yra iš to sovietmečio laikų, kai žmonės su aukštuoju buvo traktuojami kaip ir truputį aukštesnė kasta, kad švarus darbas. Ir tada dalis žmonių, kurie dirbo darbininkais arba kitus, tą vadinamą nešvarų darbą, ir jų tėvai, kurie dirbo nešvarų darbą, ir jie matė tos žmonės, kurie dirba švarų darbą, nes anksčiaugi būdavo vadinami ponai, nesakydavo ponai, ne ponai. Ir tas stereotipas yra toksai atėjęs. Tu tarpu šiai dienai mes matome, kad tiek įgyti aukštą išsilavinimą, tiek įgyti profesinį išsilavinimą, iš tiesų šiuo metu kliučių nėra. Ir tai nėra taip, kad šeimos socialinė padėtis apibrėžia, ką jisai galėtų mokytis arba kokios karjeros jisai galėtų siekti. Iš tiesų dabar tiek yra nemokamas mokslas, tiek prieinamumas yra toksai aukštas, kad šitas dalykas jo nebėra. Tačiau pats stereotipas ir toksai, kad ai, šitie darbai švarus, o šitie darbai nešvarus, jisai gajus. Ir kas yra įdomu, kad jeigu tai paklausi tiesiai jauno žmogaus, tai jisai niekada taip nepasakys, nei vienas nėra pasakęs, ai, čia nešvarus darbas. Visi supranta, kad etikos normos ir visi kiti dalykai, kad mes nebeskirstume darbų į švarius ir nešvarius. Ir niekas nėra užklijavęs etiketės. Na, šitas tai jau tikrai ne, jisai nešvarus darbas. O va šitas tai tikrai labai švarus darbas. Tačiau, kai pradedi klausinėti jauno žmogaus ir jisai pradeda dėlioti savo motyvus, tai kartais tai yla iš maišo išlenda, kad tas jo pasirinkimas į tą kryptį yra ne dėl to, kad gabumai ir gebėjimai, bet dėl įsivaizdavimo, kad bus lengviau, kad bus gražesnė, tvarkingesnė aplinka, kad švaresnė aplinka ir kiti dalykai. Taip, kad tas skirstimas į švarius, nešvarius viešo erdvėj man jau nebeteko girdėti ir pas mane atėjo taip nešneka, tačiau ta yla iš maišo karts nuo karto išlenda jauniems žmonėms.
Bet jūs minėte, kad, tarkim, tokie stereotipai dar nuo sovietmečio matyti Lietuvoje egzistuoja. Tai kasgi dabar tos stereotipus tokius, pavyzdžiui, skiepė jauniem žmonėm? Nežinau, televizija, iš kur tas prestižiškų kažkokių profesijų ir darbo vietų toksai įsivaizdavimas?
Matot, pats prestižiškumas iš dalies yra sukeliamas reitingu. Nes jeigu, tarkime, įstoti į kažkokią tai specialybę yra didžiulis konkursas, nesenai kalbėjau su jauna moterimi, 30 plus turbūt metų apie tokį amžių. Ir jis pasako, kaip jis pasirinko tą specialybę. Sakau, kaip jūs pasirinko tą specialybę? Sako, žinai, pažiūrėjau, konkursas 14 į vieną vietą. Galvau, nu kažkas ten turėtų būti įdomaus. O mano pažymiai leidžia, aš kaip ir galiu stoti ir pasirinkau. Tai ir tada galvoji, jeto, tai koks tai yra žmogaus pasirinkimo kriterijus ir kaip tada pavadinti tai, prestižinė, neprestižinė, tai dalis yra dalykų, kaip vadinama prestižu, tai kai yra gerbiami visuomeniai, tai pagrindai yra dvi specialybės, tai daktarai, teisininkai, kur įsivaizdavimas yra, kad tai yra labai gerbiami visuomeniai žmonės, iš tiesų taip ir yra, ir bet kurioje visuomeniai, kaip aš sakau, keturios atraminės specialybės, kurios turėtų būti labai gerbiamos ir išlaikomos valstybės, tai yra daktarai, teisininkai, kariai, mūsų saugotojai ir policija, ir mokytojai, kariai, policija ir mokytojai, šitos keturios, tai yra mūsų kaip ir kertiniai tokie pamatiniai dalykai. Ir išsivysčiusiose pasaulio šalyse mes ir matome, kad tai ir yra tokie pamatiniai prestižiniai dalykai. Pažiūrėkime toj pačioje Amerikoje gaisrininkas ar policininkas, koks yra prestižas. Toj pačioj Suomijoje pažiūrėkime, koks yra mokytojas prestižas, tai yra labiausiai norima specialybė, gydytojo prestižas, teisininko prestižas. Tai tam tikra prasme tos profesijos iš senų laikų, net jos yra vadinamos šventomis profesijomis, tai yra profesijos, kurios visuomenė yra labai vertinamos ir mes suprantame, apie ką kalbame, apie mūsų vaikų ateitį, apie sveikatą, apie mūsų saugumą. Tai iš tiesų yra dalykai pamatiniai ir prestižiniai. Tačiau, jeigu pasižiūrėsime mūsų sestojančių, tai mokytojo specialybė įgyti šiuo metu konkursas nėra toksai didelis, o teisininko specialybė įgyjusių, dešimtukė, jie netgi pirmauja pagal žmonės turinčius diplomą ir neturinčius darbą pagal specialybę. Tai tada tas prestižo suvokimas, jis toksai kaip ir elito supratimas, jisai truputį išsikreipia. Mes, kad ir pasimetame, tai vis dėlto jinai ar prestižinė, ar tiesiog joje didelis konkursas.
Jeigu žmogui sekasi labai gerai, pavyzdžiui, fizika mokykloje, stoti reikia į fiziką tuomet jau?
Vienas iš tokių gajausių stereotipų, kai jaunas žmogus nežino savo gabumų gebėjimų, tačiau jisai žino, kokias gauna žinias ir kokias gauna pažymius. Ir iš tiesų, dažnas labai dalykas, abiturientas apie save gali papasakoti, kokius jis turi pažymius mokykloje ir kurie iš jų jam labai sekasi. Ir čia galiu papasakoti vieną tokią gražią istoriją. Pas mane abiturientė konsultavosi, labai gerai besimokanti ir geroji mokykloje, tai berocinai buvo likti iš Vilniaus licėjaus, ir kur gerai besimokanti Vilniaus licėjaus. Tai Vilniaus licėjus, numeris pienas mokykla Lietuvoje, ir mergaitė iš tiesų puikiai mokosi. Jos ten vidurkis 9,5, visi dalykai sekasi gerai ir ypatingai gerai sekasi biologija. Ir jinai atėjus pas mane, mes pasidarėme karjeros instrumentus, žiūrime jos profilį, daug talentų. Ir ta biologija tokia, jinai, jai patinka ir kaip pats dalykas, ir viskas. Ir jie liktai traukia į tokį dalyką kaip biomedicina. Ir tėvai labai palaiko. Nes tėvam atrodo, kad nu, čia tikrai vat, rimta specialybė biomedicina. Tuo tarpu, kaip konsultantui ir su jie pačia kalbantis, labai ryškus kūrybiškumas, labai geba bendrauti, jau dabar mokykloje organizuoja visokius renginius ir matosi, kad ta kryptis tokia organizacinė, marketingo, tokia su kūryba, jinai irgi yra labai ryški. Ir matosi, kad tas bendravimas su žmonėmis ir poreikis bendrauti vis dėlto yra didesnis negu konkrečius poreikis įgyti toliau gilesnių biologijos arba biomedicinos žinių. Ir kai mes pradėjome su mergina šnekėti, jinai pradėjo skaityti kurso aprašymus, jai taip akis atsiveria ir jinai nori visą galvą nerti ten. Ir tada du tėvai, kaip du inkarai, ją laiko ir laiko už to. Ir sako, ne, palauk, čia kas čia, čia nerimta specialybė. O pats tėvas yra aukšto lygio vadovas, kas iš esmės jisai užsiima vadybą šiuo metu, nors yra pabaigęs kažkokius tai technologinius mokslus. Ir tada natūraliai jisai traukia ir savo dukrą labai įkalbinė, kad ne, tu pasirink šitos rimtus dalykus. Ir žinoma, tas toksai diskusija, jinai buvo labai atvira, kadangi tiek aš dalyvavau tam pokalbėje, tiek mergina, tiek tėvai, tai gale dienos mergina berods pasirinko marketingo ir komunikacijos specialybę kaip po tokią, tačiau jos atveju vat, matėsi, kad tas stereotipas, kad o ką vis dėlto daryti su ta biologija, jinai man juk taip gerai sekasi, kas iš to galėtų išeiti. Taigi, vieno dalyko žinojimas, o mokykloje mes apsiribuojam pagrinde 5 dalykais, jie visiškai neatskleidžia žmogaus prigimties, ką jis dar galėtų daryti. Ir šitas stereotipas, kad rinktis pagal dalyką, kuris sekasi mokykloje labai gerai, jisai gajus, tačiau yra labai labai vienpusiškas. Tada galvotume, kad visi, kurie gerai mokosi matematiką, visi galėtų būti programuotojais. Visi, kuriems patiko biologija, visi galėtų būti biomedicinos atstovais arba gydytojais netgi dar labiau. Stojant į mediciną, ko reikia? Biologijos, chemijos arba fizikos ir matematikos. Tai taip išeitų, kad visi, kurie šitos dalykus gerai mokinosi, jie bus puikūs gydytojai. O kokios jų kitos asmeninės savybės? Ar jiems yra noras gydyti žmones? Ar jiems yra noras domėtis kitais dalykais? Taigi, iš vienos pusės yra svarbu turėti žinias tam tikrose dalykuose, nes universitetai ir profesinės mokyklos, jie reikalauja kažkokių tai žinių įrodymo, tačiau iš kitos pusės pačios žinios kaip po tokios, jos negarantuoja karjeros konkrečioje srityje ir jos pradeda veikti kaip stereotipas. Aha, šitas dalykas, su šito galiu įstoti čia. Ir tada tai ir nueina tokia raudona linija kaip pasirinkimas. Deja, ne visada tai garantuoja sėkmingą karjerą.
O ką daryti, kai interesas regis yra skirtingose srityse ir statybų inžinerija visai yra įdomi, o galbūt ir vadyba taip pat vilioja, o gal dar ir kokia nors lietuvių kalba ir literatūra?
Tai geriausias pavyzdys buvo pas mane atėjo jaunuolis, abiturientas, jau išsirinkęs viską. Išsirinkęs miestą, kuriame jisai planavo studijuoti užsienį, išsirinkęs miestą, jau beveik susiradęs gyvenamąją vietą tenais, kur gyvens, universitetą pasirinkęs. Ir sako, man trūksta tik vieno dalyko, vat specialybės man trūksta. Jau viską turiu, jau gyvenimas yra pilnai sutvarkyta, va tik tai specialybės trūksta. Na ir mes su juo pradėjom kalbėti. Jisai sako, man neblogai sekasi anglų kalba, tai gal aš tada galėčiau anglų kalbą studijuoti. Na, ir tada aš natūraliai užduotų klausimus, tai tu galbūt norėtum būti dėstytoju, gal tu norėtum labiau gilintis iš tos kalbos subtilybės, kaip to sekasi gramatika, ar tu rašai be kalbų. Ne, kalba tada turbūt nema. Tada jisai sako, gal tada vat, kažkas su inžinierija, nes fizikos mano normalus pažymys, manau, kad praeičiau. Na, aš jam vėl užduodu 3 klausimus, žmogus sako, sako, visai ne. Tai tada sako, rašyk IT. Nes sako, IT man su tais kompais visie neblogai yra, ten kažką esu įpratęs, tai IT tada man tiks. Tai kai žmogus vat šitokius turi interesus, arba jis deklaruoja šitokius interesus, 95% iš tiesų tai nėra, kad žmogui iš tiesų patinka kelios rytis, tai tiesiog yra tas periodas, kai jisai dar negali savo atsakyti, kas jam iš tiesų patinka, jis neturi šito gebėjimo savyje, nėra pažinęs iki galo savo stipriųjų savybių ir, mes pas save viduje tai vadinam tokiu blūdo laikotarpiu, kai jaunas žmogus iš tiesų nežino. Tai, kad jisai kelia klausimą savaime iš karjeros proceso perspektyvos yra gerai. Nes jeigu žmogus prisiklijuoja kažką, tą pačią, pasimsiu lietuvių kalbą mokinčios, ir jau paskui kitų dalykų nebežiūri, tai lygiai tokia pati bėda. Tie 5%, kodėl aš sakau 95%, nes yra tokia savybė jaunų žmonių, kai būna, kad jauni žmonės turi daug gebėjimų ir jie visi panašiai vienodai išreikšti. Angliškai tai yra toksai terminas all-rounders, lietuviškai mes sakome gabus viskam. Ir su menais jam neblogai sekėsi, ir žiek ir muzika kažką tai groja, ir kūrybiškumas yra aukštas, ir kalbos gerai sekėsi, ir su matematika pas jį viskas gerai. Na, iš tiesų, toksai talentingas jaunas žmogus, daug gebėjimų ir jie visi yra panašiame lygyje. Nėra taip, kad vienas kažkuris ryškiai išsiskirtų. Nes kai vienas ryškiai išsiskirtų, tada žmogus kaip ir natūraliai jo linkme nueina. O čia keli gebėjimai ir jie panašiai išreikšti. Ir tam žmogui iš tiesų neaišku. Ir va tokių žmonių, tų vadinamų gabių viskam, kaip konsultacijai mes matome jų daugiau, nes jiem iš tiesų yra neaišku. Vat jie iš tiesų ateina su tokiu, ar čia man dabar rinktis inžinieriją, ar čia man rinktis fotografiją. Ir čia gebėjimai yra, ir čia gebėjimai yra. Tai turėjom vieną gražų pavyzdį, tai mergina turėjo labai aukštus meninius gebėjimus ir tuo pačiu puikiai mokinosi matematiką, fiziką ir kitus dalykus. Ir tada išsigrynino tokia specialybė galėdienos kaip pramoninis dizainas. Nes pasirodo, kad pramoniniam dizainui reikia ir gerai skaičiuoti, ir technologijas reikia suprasti, ir kitus dalykus, ir tuo pačiu reikia meninių gabumų. Tu turi mokėti ir piešti, ir vat kitus dalykus matyti. Iš dalies panaši specialybė yra architektūra. Nes architektūroje taip pat jie turi suprasti ir konstruktyvus, ir medžiagas, ir atsparumus, reikalingos ir fizikos matematikos žinios, ir taip pat meniniai gebėjimai. Galbūt tenais neįtraukti literatūriniai gebėjimai. Ir tokios specialybės kaip projektų vadovai, produktų vadovai, jie paprastai yra šitų multipotencialų, tai yra žmonės, kurie turi daugybinės kompetencijas ir jie negali savęs realizuoti vienoje vietoje. Tai tokių nėra iš tiesų tiek daug. Taigi, kai visuomet ateina žmogus ir duoda tokius klausimus, tai mes turime savo atsakyti į klausimą, ar čia pas mus papuolė šitas gabus viskam, ar tiesiog žmogus visiškai nesigaudo, kur galėtų rasti savo vietą.
Užtat, jeigu abu tavo tėvai yra gydytojai arba abu tavo tėvai yra menininkai, ko gero pasirinkimas yra žymiai paprastesnis, teks sekti savo tėvų keliu. Ar tai geras sprendimas?
Mes matome šitų dinastijų ir ateina, sako, mes esame jau čionais trečios kartos daktarai, mes esame antros kartos daktarai. Tai iš tiesų šitie dalykai ryškiausiai, vat, mes juos matome gydytojų, paskui verslininkų šeimose. Iš dalies dar galėčiau sakyti, kad tokie dinastijos tokios kartais matosi pas architektus ir teisininkus. Tačiau architektai ir teisininkai, jie kažkaip tokie liktai atrodo truputį nuosaikesni. Tačiau kaip iš patirties, tai medikai ir verslininkai tai jau savo vaikus dažniausiai mato arba medikais, arba verslininkai. Dažniausiai negalima tai būtų sakyti, nes vis dėlto tikrai tėvai irgi labai dažnai yra išsilavinę nuovokus ir jie yra linkę savo jauniems žmonėm leisti pasirinkti savo kelią. Tačiau tas pasakymas mano linkęs yra su tokia prielaida, kad vis dėlto jiem be galo patiktų, jeigu jų vaikas nueitų jų pėdomis. Ir kai jie sėdi kartu ir konsultuoji, ir tas tėvas sako, taip, aš viską leidžiu, bet tu tuo pačiu matai, kad neverbaliai jisai būtų toks laimingas, jeigu jaunas žmogus pasirinktų tą kelią, ir natūraliai jaunas žmogus tą jaučia. Ir čia problema yra tame, kad ne visuomet jauni žmonės turi tam gebėjimus. Ir kitas dalykas, ypatingai su verslininkais, jeigu, tarkim, tėvui yra 45 metai, ir jo sūnus ateis prie jo prisidės, kai jam bus 50 metų. Ten 25 metų jau bus įgyjęs išsilavinimą, taip toliau, ir jis ateis. Tai palaukit, tėvui dar aktyvioje darbo rinkoje būti 15 metų. Ir tada sūnui realizuotis greta tėvo, pavyzdžiui, versluose, yra sudėtinga situacija. Ir kadangi man pačiam turiu du sūnus ir visada tas klausimas buvo įdomus ir tikrai teko konsultuoti nemažai verslininkų, kurie galvoja, vat, ar mano vaikai galės prisidėti prie šeimos verslo, nes tikrai nemažai žmonių turi šeimos verslus ir augina vaikus ir mato juos kaip tiesėjai savo šitų darbų. Tai pasaulinė praktika yra labai graži ir jinai kalba apie tokį periodą amžiaus kaip 28-29 metus. Ir susidėliojusi tokia nuomonė, kad idealus jauno žmogaus prisijungimas prie šeimos verslo turėtų būti toksai, kad jisai iki 28 metų įgyjęs išsilavinimą turėtų padirbėti pas svetimus, na, arba kažkur tai šalia, dėl dviejų priežasčių. Viena tai, kad įgautų patirties kitokios, negu turi jo tėvai ir jo tėvo įmonė arba įmonės, ir iš kitos, kad jisai susiformuotų kaip specialistas, kad jisai gautų kažkokių profesionalių įgūdžių. Nes jeigu taip neįvyksta ir jaunas žmogus iš karto pabaigimo, arba net ir nebaigus iš karto yra įtraukiamas į šeimos verslą, jaunam žmogui savirealizacijos kontekste dažnai iškyla toks egzistencinis klausimas. Tai ir aš dabar todėl esu toks geras, kad aš esu savo tėvų įmonė. Ar aš iš tiesų esu toks geras ir čia save realizuoju? O kaip būtų iš tikrųjų? Na, toksai lieka to tėvų šešėlio, tėvų įmonės šešėlio. Ir jeigu jaunas žmogus ateina iš išorės, tai jis ir turi daug daugiau ką duoti savo šeimai. Jis jau turi kažkokių žinių, jis turi kažkokios patirties. Už tai tie patys sėkmingiausi grįžimai ir yra apie tos 28-29 metus. Ir statistika čia yra negailestinga, nes dalis žmonių nepareina į tą šeimos verslą, nes jau patys yra kažkur sėkmingi. Ir jie jau jie save realizuoja kažkur tai už šeimos verslą. Ir tada tėvai sako, nu va, aš laukiau, kad pareisiu, o jis jau dabar čia, jau nėra jo kaip prisikviesti. Ir ta situacija tokia nevienareikšmė. Bet dinastijos joks egzistuoja.
Tarkant apie stereotipus, jūs išskiria tokią diskriminaciją pagal amžių. Ką turite omeny?
Na, dabar labai pasižiūrėkim, neleidžiama dabar rašyti skelbimuose amžiaus reikalavimų, tas jau toksai yra praeitis, kad ten ieškome jauno vadybininko arba kitų dalykų. Tačiau visai nesenai kalbėjau su jauna moterimi 39 metų, kuri keitė profesiją ir keitė darbą, su labai aiškiu įsitikinimu sako, palauk, sako, man jau tuoj 40 metų ir sako, darbo rinko, jeigu aš dabar nepadarysiu savo tesminio pasirinkimo ir nepasirinksiu, tai kam aš paskui būsiu reikalinga? Ir aš galvoju, jėtau, tu mano, 39 metai. Tai iš kitos pusės žiūrint, tik tai nuo 42 skirtingose šaltiniuose yra traktuojama kaip branda. Tai 39 metai dar yra netgi jaunystės periodas, kai tu dar augi kaip profesionalas. Ir jeigu jau pats žmogus save pradeda nurašinėti 40, jeigu mes paimsime 40 metų žmogų, tai jisai darbo rinkoje, sakykime, yra 15 metų. O į pensiją šiuo metu moteris išeis 65 metų. Tai liko 25. Tai 15 versus 25. Ir po tų 15 metų jau žmonės pradeda save nurašinėti ir kad liktai karjera baigėsi. Tai šitoj vietoj tikrai yra toks stereotipas ir toks paklydimas. Ir labai dažnai jis yra susijęs net ne su darbdaviu. Bet patys žmonės iš kažkur yra tą prisigaudę, kad vat jeigu ne iki to laiko, kažkoks tas įsivaizdavimas yra stebuklingas, kad 35 metai yra aukso amžius. Na tikrai ne, jeigu tu darbo rinkoje esi 45 metus, tai logiškai pats vidurys būtų 22 metai po baigimo. Tai yra 47, 48 ir tai yra tik pats vidurys. O kai žmonės pradeda save nurašinėti būdami 40, tai yra baisus stereotipas ir... Ir aš sakau, kartais susiduriu su tais dalykais ir net negali paaiškinti, iš kur tai kyla.
Ar tai dažniau būna, kai kalbame apie karjeros siekančias moteris ar vyrus?
Geras klausimas. Iš tiesų, aš daugiau esu girdėjęs tą iš moterų. Niekad nesusimaščiau, kodėl tai galėtų būti vyrai ir moteris, tačiau iš tiesų, vat, kiek man atmintyvat iškyla, ar konsultacijos buvę, ar tie pokaliai buvę, tai buvo daugiau susiję su moterimis. Negalėčiau pasakyti, kodėl, bet iš tiesų jūs teisus šiuo klausimu.
Na, iš tikrųjų būtų įdomu panagrinėti, bet manau, kad po šios laidos yra šiaip vienas klausytojas mūsų tos stereotipus atpažins ir savyje, ir savo karjeros kelyje, ir tikėkimės, na, daugiau laiko skirs juos patirinėti ir pasižiūrėti, kiek čia yra tiesos, o kiek čia yra iš tikrųjų viso labo mito. Tai dėkuoju labai jums už pokalbį, o klausytojams primenu, kad šiandien laidoje karjeros sakiniai kalbame su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotų Morris B ir multipronėčio specialistų Ryčių Jurkėnų. Tad dar sykį dėkoju jums už jūsų tokias iškeltas aštres briaunas, kurios galbūt kažkam bus nepatogios, bet iš tikrųjų atves į gerą karjeros kelią.
Ačiū ir daugiau informacijos galite rasti mūsų puslapyje kalba.lt, paskirasis / akiniai.
Tai kągi, iki greito ir gražios jums dienos.